Қазанда 2 июльда өтәчәк Стинг концертына билетлар бетте диярлек, ди әлеге шоу тамашаны оештыручылар. Татарстаннар бүгендә таныш билешләр аша Стингны күрү юлларын эзлей икән. Тулырак мәгълүмат Қазандагы хәбәрчебез Рустам Исхакыйдан.
Молодежь Татарстана газетасының фаразлары шыңға ашмады. Бу көннәрдә Стингның Казандагы концертына билетларның сатылып бетүе билгеле булды. Ә бит яшьләр өчен чыгучы рус телле газета 28 апрель санында билет бәяләре кыйммәт булу сәбәпле Стинг тамашасы уңышсызлыкка дучар дип язган иде. Бүгенге вазгыять башканы күрсәтә. Начар фараз әйткән кешеләр дә Татнефть арена сараена ничек эләгергә дип баш ваталар икән.
Билетлар сатуда юк. Концертка хәтле бер атна калганда билетлар бетте.
Ди әлеге тамашаны оештыручы Денис Вәлиев. Билетлар бетте дигән сүзләрне билгеле автор башкаручы Илнас Сафиуллин дә әйтте. Ул үзенең тамаша кибете аша Стингның концертына билетлар саткан.
Дөнья күләм танылган җырчы бит инде, әйе бит. Шуңа күрә монда нидер милләтләргә бүлү юк тамашачылар арасында. Аны бөтен җир шары буенча яраткан легендар музыкант ул. Әлбәттә, татарлар арасында тамашачылар бик күп. Татарлар арасында менә татар телләләр килеп алдылар билетлар.
Бүген менә синдә 29 июньдә билетлар бармы, юкмы?
Билетлар менә бүген шалтыратып бетте дип әйттеләр. Андый шарага бер ай алдан алып куярга кирәк. Чөнки бу тамаша ул кайберәүләр өчен гомергә бер генә башка төрле килә андый тамашага. Мондый концертка. Чөнки барыбер кичкенә чактан ук шушы музыканы тыңлап үскән кешеләр алар мондый шараны бер кашак калдырмыйлар.
Ди Илна Сафиуллин. Автор башкаручы үзе дә атаклы британ рок-музыкантын яратып тыңлый икән. Илна, син үзең дә шушы Стингның иҗатына гашик кешендәме?
Әйе, әлбәттә, әлбәттә гашик, әлбәттә. Күпчелек альбомнары миндә бар, үземнең коллекциядә.
Үзең булачаксыңмы соң әле билгеле түгелме?
Үзем барырга тырышам, тырышам әлбәттә, чөнки, ну, эшләр бик күп, өлгергә тырышам.
Диде Сафиуллин. Оештыручылар белдергәнчә, Татарстан үзәгендә үтәчәк шоу-тамашага күрше төбәкләрдән дә бик күп тамашачы киләчәк.
Иң күбрәк Самара. Самара акчалата, түләде билетлар өчен һәм берничә Самара кешесе волонтер булып Стингның аппаратураларын ташырга килә һәм бу ысул белән дә концертта бара. Меңнән артык Самара кешесе була бу концертта. Аннан соң инде Удмуртияның мәдәният министры килә. Аннан соң Татнефтьнең башлыгы, ну, алар инде безнекеләр, әлмәттән, ну, Уфадан күп түгел анда, берничә кеше генә. Самарага караганда анда 3-4 тапкырга азрак. Нижний Новгород кешеләре дә киләләр.
Диде Денис әфәнде. Бүген инде кайберәүләр билет бетү сәбәпле таныш билеш аша Татнефть арена сараена керү җаен эзли икән.
Кайбер кешеләр аларга бирелгән пригласительный Кшулык Татнефть аша бирелгән пригласительныйлар һәм просто билетларны сатарга тырышалар. Но бу бик начар күрсәткеч һәм без социаль челтәрләр аша аларга безгә ышамаганын белдерергә тырышабыз. Сиңа бушлай приглашение кулына эләксә, аны сатарга тырышу, ул мораль яктан бик ямсез начар күрсәткеч һәм бу гынах дип саныйбыз. Чөнки ул иң баштан бушка бирелгән әйбердер. Аны сатарга ярамый.
Ул шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Петербург шәһәрендә икътисади форум вакытында Стингның чыгышын тамаша кылуын әйтте. Казандагы концертта исә аның гаиләсе һәм дуслары булыр дип көтелә. Гомумән Татарстан элитасы һәм Татарстан байлары 20 меңлек VIP урыннарны бик тиз алып бетергәннәр. Әле бүген дә анда эләгергә теләүчеләр шактый икән. Алар чарасызлыктан нишләргә белмиләр, ди Денис әфәнде.
Шунысын әйтергә кирәк. 20 мең торган иң VIP билетлар аерым фуршет залы белән, аерым күрү жолы белән алар иң беренче булып сатылып бетте. Алар күп табылмады. Әмма республиканың иң зур оешмаларының мөхтәрәре ул билетларын приемнылары аша сатып алдылар. Хәзер инде шәһәр республика башлыклары арасында истерика, оештыручыларга шалтыратып, алардан пригласительный талап алу өчен кузгатырга тырышалар инде. Әмма билетлар булмагач, безнең шул җавапларыбыз да бик бади.
Әлеге чарада катнашучы журналистлар исемлеге дә тиз хәл ителгән. Стингның килүен алдан хәбәр итеп килгән мәгълүмат чараларының берсе дә читтә калмаган диярлек.
Яза торган журналистлар арасыннан 15 кеше, фотографлар арасыннан 10 кеше һәм телекомпанияләрдән 5 кеше язылды. 5 телекомпания, 5 оешма.
Денис Валиев білдіргенше, Стинг концертына 8 мыңнан артық халық жиылашак. Өзі ісе ол Қазанға 1 июль кешінде шәхси ішқышы білен келешек. Республика жетекшілері білен ұшырашулар болмайашак. Татарстан башқаласында концерт қойғаш, туры Астанаға ұшашақ екен.
Озаттық радиосы.